Herra, meidän Jumalamme, sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki ja sinun tahdostasi. Ne ovat olemassa ja ovat luodut. Bibliasta, sinun tahdostasi he ovat, he luodut ovat. Tänään vähän poikkeuksellisesti. Kello on noin 5 aamulla ja olen ilmestyskirjan äärellä täällä pohjois-karjalaisessa metsässä. Ja tuo äskeinen jae, jonka luin, se on taivaan 24 vanhimman ylistys Jumala. Luen tämän luennon aluksi psalmin 93. Herra on kuningas. Hän on pukenut itsensä korkeudella. Herra on pukeutunut, vyöttäytynyt voimaan. Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei horju. Sinun valtaistuimesi on vahva aikojen alusta. Hamasta iankaikkisuudesta olet sinä. Vesivirrat nostavat, Herra. Vesivirrat nostavat pauhinansa niin, vesivirrat nostavat kuohunsa. Mutta yli suurten voimallisten vetten pauhinan, yli meren kuohujen, on Herra korkeudessa voimallinen. Sinun todistuksesi on aivan vahvat. Pyhyys on sinun huoneellesi arvollinen. Herra, hamaan aikojen loppuun. Tämä psalmi ei puhu vain luomisesta, vaan myös siitä, että maan piiri pysyy voimassa ja lujana hänessä. Hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki. Hänelle kunnia iankaikkisesti. Näin loppuu roomalaiskirjan 11. luku. Se sama luku, jossa Paavali profetoi oman kansansa juutalaisten tulevasta pelastuksen ajasta. Näin kerran nyt jo eläkkeellä olevan Kajaanin ortodoksiseurakunnan kirkkoherra Pentti Hakkaraisen, isä Pentti, niin kuin sanoi. Ja hän väitti näin, että joskus ennen toista maailmansotaa 30-luvulla piispa Hannes Leinonen olisi sanonut, tulee vielä aika, jolloin ihmiset laajalti niin vieraantuvat luonnosta, että he vieraantuvat myös elämästä. Jos piispa on todella näin sanonut, ovat nuo sanat olleet profeetalliset. En ole näiden todenperäisyyttä voinut kuitenkaan tarkistaa. Elämä ennen oli sellaista, että ihmisillä oli ymmärrys riippuvaisuussuhteesta luontoon. Esimerkiksi tiedettiin hyvin, jos ei satoa tule, jos ei Herra ilmoja anna ja kasvua siunaa, niin silloin syötävästä tulee pula. Se ei tosi niihinkään aikoihin estänyt luonnon hyväksikäyttöä usein kestämättömällä tavalla. Entä nyt? Meillä on kasvamassa sukupolvi, jolla osalla ei ole kertakaikkiaan luontosuhdetta. Se on vaarallista, silloin voi todella käydä niin, että niin kuin piispa Leinonen tiettävästi on sanonut. Jotenkin hämärtyy tai katoaa tai ei pääse syntymään suhdetta siihen arjen elämään terveellä tavalla. Luonnossa näemme ensiksikin elämän ihmeen ja opimme kunnioittamaan sitä. Ja jos luoja meille silmät ja ymmärryksen antaa, niin näemme siinä myös Jumalan voiman. Luonnossa näkyy myös elämän ihmeellinen kasvuvoima ja sitkeys. Monesti olen katsonut pientä kasvia tai puuntainta tai kituvaa puuta kallion kolossa. Ei tarvitse olla isoa määrää ruokamultaa, niin jo kasvua pukkaa sitä esiin. Tämä vaikka koronavirus. yksi muutos viruksessa tai yksi hyppäys elämästä ihmiseen aiheuttaa jo muutaman kuukauden jälkeen tilanteen, jossa se on koko maailmassa ja maailma on laitettu tavallaan kiinni. Mutta luonnossa näemme myös elämän katoavaisuuden. Luonnon kasvattama metsä on monimuotoinen. Se on keidas. Siellä on nuoria puita, vanhoja puita, suoria puita, vääntyneitä puita. Koko elämän ja kasvun kirja. Mutta se ei ole vain puupelto. Se on moninainen ekosysteemi, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja kaikki kasvaa yhdessä. Yleensä toinen toistaan tukia. Ihmisen tavoite taas olisi kasvattaa tasalaatuista, tasaikäistä metsää ja monesti vielä alustatkin raivataan. Mutta kun yritetään ohittaa tätä Jumalan luoman maailman kasvuolosuhdetta, niin lopputulos ei läheskään aina ole paras mahdollinen. Mutta kummassa sinä viihdyt paremmin? Luonnon kasvattamassa metsässä vai ihmisen puupellossa? Minulla oli nuoruuden aikainen ystävä. Hänellä oli marksilainen vakaumus. Ja siihen kuului myös ateismi. Hän oli luontoihminen. Ja joskus hän sanoi, että luonnossa minulla on ihmeen rauhallinen olo, ikään kuin Jumala olisi siellä lähellä. No, tämän kaverin kanssa sitten usein keskusteltiin ja hän kärtti minulta vastausta siihen, että kun en usko Jumalaan ja Jeesukseen, niin joudunko kadotukseen? Enkä tuohon kysymykseen halunnut millään vastausta antaa, sillä Jumala yksin meidät tuomitsee. Mutta hän kysyi sitä kerta toisensa jälkeen. Lopulta tulin sanoneeksi, että no niin, Raamatussa sanotaan, että jos Jumala ei ihmistä Kristuksessa pelasta, niin kadotukseen joutuu. Siitä alkoi monta vuotta, jopa vuosikymmentä alkanut inttäminen. Kun sinä sanoit silloin minulle niin, että minä joudun kadotukseen. No, tuon kaverin vei vähän reilu 10 vuotta sitten alkoholismi, mutta olin jotenkin turvallisin mielin. Sillä hänen elämässään tapahtuu sellainen ihme, että jo murrosikäisenä hän alkoi käydä katolisen kirkon messussa. Ja nimenomaan sen ehtoollinen tuli hänelle hyvin tärkeäksi. Jumala sai kasvattaa näin uskon luottamuksen hänen sydämeen. Jumala otti sen kaverin omakseen. Tälle ystävälle oli annettu silmät nähdä näin uskon Jumalan kunnia luonnossa. Meillä on siis tänään ilmestyskirjan 4. luvun viimeinen jae. Herra, meidän Jumalamme, sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Nämä ovat siis taivaallista Jumalan palvelusta. Ylistys, kunnia ja voima viitannee taas Jumalan kolminaisuuteen. Ja sanat, sinä olet luonut kaikki, sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut, viittaavat hänen työhön, joka oli, joka on ja joka tuleva on. On peräti puhuttelevaa, että ensimmäiset taivaallisen Jumalan palveluksen sisältöä avaavat asiat, joita ilmestyskirjassa tuodaan esille, ovat pyhän ylistäminen ja palvonta ja Jumalan luomistekojen ylistys. On aivan selvää, että näiden tulisi olla meidänkin palvontamme kohde. Ei luotu, vaan luoja. Mutta luojan teot sillä tavoin, että ne kantavat meissä kiitoksen luojalle. Psalmissa 50 ja 10. Herra sanoo, minun ovat kaikki metsän eläimet, ja tuhansien vuorten karjat. Kuinka moninaiset ovat sinun tekosi, Herra, sillä sinä olet ne kaikki viisaasti tehnyt. Maa on täynnä sinun luotujasi. Merikin suuria aava, lukemattomat laumat pieniä ja suuria eläviä. Psalmista 104, jakeet 24 ja 25. Luemme vielä psalmista 19, jakeet 2-4 ja 8-12. Tässä hyvin jännittävällä tavalla tuodaan rinnakkain Jumalan luomisen äärettömän ihanat ja käsittämättömät teot ja hänen lakinsa, hänen sanansa. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaan vahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Päivä sanoo päivälle ja yö ilmoittaa yölle. Se ei ole puhetta, se ei ole kieltä, jonka ääni ei kuuluisi. Herran laki on täydellinen, se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan. Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet, kaikki työni vanhurskaat. Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä. Myös sinun palvelijasi ottaa niistä vaarin, niiden noudattamisesta on suuri palkka. Hän, joka on luonut taivaan ja maan, on antanut meille sanansa. Luen kaksi keskeistä kohtaa luomisesta Uudesta testamentista. Ensin Paavalin ensimmäisestä kirjeestä Timoteukseen. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hylättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan. Ensimmäinen Timoteuksen kirja 4. luku 4. jae. Jumala ei totisesti ole luonut mitään turhaa. Ja toinen keskeinen ja hebrealaiskirjan 11. luvun 3. jae. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisesti. Rakastan tässä kohtaa vanhan Biblian ilmaisua. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on Jumalan sanalla valmistettu. Että kaikki, mitä me näemme, ne ovat tyhjästä tehdyt. Huomaan, että minulla on niin paljon asiaa nyt, että siitä ei tule punontaa. Ehkä käymme asian kimppuun hebrealaiskirja 11. luvun 3. jakeen vanhan Biblian käännöksen mukaisesti. Tämä alkukielelle mielestäni hyvä käännös on tehty aikana, siis 1700-luvulla, jolloin ei ollut mitään tietoa nykyaikaista maailmankuvasta. Ei Albert Einsteinista, ei suhteellisuusteoriasta, ei nykyistä tieteen käsitystä ajasta, ei aineesta ja energiasta. Ja Einstein muuten antoi luomisesta kunnian Jumalalle ja piti käsittääkseni maailmankaikkeuden ihmeen rinnalla oikeastaan suurempana ihmettä ihmistä, joka tätä maailmankaikkeutta voi tutkia. Ajatelkaamme Einsteinin sanoja. Mitä voimme oppia tästä Jumalan sanan kohdasta? Luottamusta Jumalan voimaan. Hiljentymistä elämän ihmeen edessä. Ylistystä ja palvontaa ja elämän kunnioittamista. Elämän ihmettely voi lähteä liikkeelle hyvin pienistä. Teen todella tätä nauhoitusta lähellä lapsuuteni leikkimetsiä. Ja muistan, kuinka jo alle 10-vuotiaana ihmettelin, kun kesäkuun alkupäivinä kirjosieppo saapui pihapönttöön. Ja tiesin, että se on sinne Afrikasta tullut, jossa se talvehtii. että kuinka tuo kirjosieppo osaa tulla samalle piha-alueelle, josta se on syyskesällä lähtenyt. Jotenkin ymmärrän, että mannerten ja merien ja auringon ja tähtien asennon avulla se Afrikasta löytää Suomeen. Mutta miten se suunnistaa läpi metsien ja järvien mosaiikin juuri samalle pihapaikalle, yhteen maakuntaan? Kun tällaista ihmettelin, niin ehkä tuo pienen pojan ihmettely auttoi siihen vakaumukseen, että kaikki asiat eivät todella ole selitettävissä. Mieli hiljenee niiden edessä. No, minäkin, niin kuin olen kertonut, ajaudun sitten darwinismin valheen myötä maailmankuvan, johon ei Jumala sopinut. Jumala nosti sieltä ei tiedolla, vaan rakkaudella. Rakkaus veti puoleensa. Kristittyjen keskenäinen rakkaus ja myös aavistus siitä, että Jeesus on ja tahtoo kohdata. Sitä alkoi tie, jossa luontorakkautta oli aika luonnollista toteuttaa myöhemmin pappina, esimerkiksi Sotkamossa, liittymällä pian paikallisen luontoyhdistyksen jäseneksi ja sitä kautta myös sen vastuunkantajaksi. Ensimmäinen yllätys oli, miten moni yhdistyksen aktiivista oli sydämen kristitty. Luulen, että meidät länsimaalaiset ihmiset ja kristityt on niin aivopesty tieteelliseen maailmankuvaan, että olemme kadottaneet yksinkertaisen luottamuksen Jumalan voimaan. Joskus on sanottu, että se voi olla yksi syy, miksi keskellämme ei tapahdu niin paljon ihmeitä, kun luemme tuolla vaikka lähetyskentillä tapahtuvan. Luontoherätys voi tuoda meille sen voiman. Ei meidän tarvitse katsoa kuin ilmestyskirjan 4:11 jaetta. Ja sen rinnakkaiskohtia ilmestyskirjassa. 5:12 14. Meillä avataan vielä ikkunaa taivaan ylistykseen. Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voima ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivassa ja maan päällä ja alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan hänelle, joka valtaistumella istuu, ja karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Ja edelleen ilmestyskirjasta. Ja ne 4 olentoa sanoivat aamen. Ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja kumartain rukoilivat. Ja enkeli vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti. Hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on. Ilmestyskirjan 10:6 jae. Luomisen teot ja niiden ylistys on vahvasti taivaallisessa Jumalan palveluksessa. Ja vielä ilmestyskirja 14:luvusta. Kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet. Kun kerran taivaassa ylistää Luojaa, eikö meidän pitäisi aloittaa? Tämä ylistys tämän elämän aikana. Se vaatii uskoa Luojaan, pysähtymistä ja ihmettelyn taitoa. Voimme aloittaa tänään, kun kevään kasvuvoima puskee vastustamattomalla voimalla kaikkialla esiin. Ystäväni, luen vielä monille tutusta psalmista 8, jakeet 4 ja 5. Psalmi 8, 4 ja 5. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Taivaita ja maan ihmeitä katselemalla voimme vakuuttua Jumalan voimasta. Sen kautta ymmärrämme jotenkin, että hänen ihmislapsiaan koskettavat sanat Raamatussa ovat voimassa. Tässä on uskon paradoksi. Jumala on käsittämättömän suuri ja kaukana ja samalla lähellä meitä ja välittää meistä. Lähellä heitä ollaan särjetty sydän ja nöyrä henki. Hän on lähellä yhtä ihmistä. Olkoon elämämme ylistystä hänelle. Voimme jättäytyä hänen käsiinsä, joka on tehnyt taivaan ja maan, ja varmasti luottaa siihen, että hän tekee myös lapsille niin kuin on luvannut. Päätetään tämä jakso aramean kielen oppituntiin. Kun enkeli ilmoitti Marialle, Jeesuksen äidille, Marian raskaudesta ja tulevasta pojasta, korkeimman pojasta, Maria kysyi ihmeessään, kuinka tämä voi tapahtua minulla, joka olen neitsyt. Hän sai vastauksen, jota inhimillinen ihminen ei voinut ymmärtää, mutta Maria tyytyi siihen. Ja Marian tyytymistä enkelin ilmoitukseen auttoi enkelin viestin viimeinen lause. Sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Luukas 1.37. Se on käännetty kreikan alkutekstistä aivan oikein. Mutta arameaksi kohta kuuluu, sillä Jumalalle ei mikään ole vaikeaa. Vai Jumalalle ei ollut mahdotonta tai vaikeaa luominen? Ihminen ei pysty kokoamaan, valmistamaan, saatikka luomaan edes yhtä yksinkertaisinta eliötä, jota sellaisia oikeasti ei ole olemassakaan. Vaikka ihmisellä on malli, Jumalan antama malli vieressä, miten se pitää tehdä. Ei yksinkertaisintakaan. Ihmisen tulisi nöyrtyä elämän ihmeen edessä. Sillä meille yleisesti sanotaan, no, se ei ole kuin elämän alkumuoto on syntynyt alkumeressä ja siihen on tarvittu rikkihappoa ja jotakin muita aineita. Kukaan ei vain tiedä mitä. Meidän tulisi ylistää, meidän tulisi ihmetellä ja ei olisi pahitteeksi. Pieni hurmioituminen. Katso vaikka tulevan kesän sudenkorentoa. Milloin uskot ihmisen rakentavan lentohärvili, joka kykenee lentämään samalla tavalla? Ei milloinkaan. Olkoon tutkiskelu, niin sinulle otolliset. Muistelin jossakin päin Raamattua sanoneen. Ja sehän löytyy psalmista 104:34. Olkoon tutkiskelu, niin sinulle otolliset. Ja kohta jatkuu, minä iloitsen Herrassa. Kevään ihme, kasvuvoima, luontoretki. Ehkä saat kokea sen keskellä, minä iloitsen Herrassa. Teen tätä nauhoitusta, kuten sanoin, lähellä lapsuuteni leikkimetsää. Nyt on vapunaatto vuonna 2020. Kevät on ollut melko kylmä ja siksi metsä on hiljainen. Luentoni lähtökohta oli siis ilmestyskirjan 4. luvun viimeinen jae. Herra, meidän Jumalamme, sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Sinä olet luonut kaikki ja sinun tahdostasi. Ne ovat olemassa ja ovat luodut. Se on taivaassa kajahtava ylistys. 24 vanhimman, jotka palvovat luojaa, lunastajaa ja pyhityksen lähdettä. Taivaallinen Jumalan palvelus. Siellä ylistetään karitsaa ja luojaa ja luomisen tekoja. Emmekö me pysähtyisi luodun elämän ihmeen äärelle? Ja ylistäisi kaikki valtiasta. Samalla voimme opetella elämän kunnioittamista ja asioiden katselua luodun elämän silminä. Niissä kohdin, joissa meidät on asetettu tämän luodun maailman tilanhoitajaksi. Voin kertoa teille ja kerron teille. Silloin meille voi kasvaa suurempi viisaus kuin mitä Tyystin oppikirjoista voimme lukea, tai kuin meille joskus syötetään. Kun katsomme, miten Luoja on asiat järjestänyt. Teen tätä nauhoitusta metsässä, ja se on tähän yksi hyvä esimerkki. Me rukoilemme. Jumala, meidän isämme, sinä olet luonut ja antanut meille asutettavaksi ihmeen ihanan maailman. Älä anna meidän koskaan sokeutua sen ihmeellisyydelle. Älä anna ihmettelyn ja ylistyksen hengen koskaan lakata sydämessämme. Mutta suo meille ennen kaikkea se usko viisaus, että tästä ihmettelystä nousisi kiitos sinulle. Vahvista meitä Abrahamin tavoin, joka veit katselemaan taivaan tähtiä, ja hän vakuuttui sinun voimastasi ja uskoi lupauksen, joka inhimillisesti oli mahdoton. Vahvista meitä hänen laillaan luottamuksen sinun sanasi, sinun lupaukseesi ja lakisi, joka ei vain nyt ilahduta sydäntä, vaan joka tuo meille pelastuksen. Sinun me ylistämme, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina. Aamen.